Fapte, capitolul 1, versetul 8, și apoi Fapte 2, de la 1 la 4. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Fapte 2, de la 1 la 4. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Amin. Iată-ne în această duminică, 8 iunie, când, așa cum deja s-a amintit aici, sărbătorim ziua cincizecimii. Ziua cincizecimii sau rusaliile, cum le spunem noi românii, în mod greșit, pentru că rusaliile vine de la o sărbătoare a romanilor, de la Rosalia, ziua rozaliilor, a florilor. Ziua cincizecimii, sărbătoarea aceasta a cincizecimii este oarecum o cenușăreasă a sărbătorilor creștine. Adică este de Cinderella, este sărbătoarea pe care nu o băgăm în seamă. We neglect it. O neglijăm. Pentru că, spunem noi, nu este chiar așa de importantă ca și Crăciunul, Christmasul, nașterea Domnului Iisus Hristos. Nu este așa de importantă ca și ziua învierii, Easterul, nu? Știți, când vine Christmasul, avem Christmas sales, yes? Plenty of them. Când vine Easter, we have Easter sales. Ați văzut Pentecost sales? No. Și oarecum, imaginea aceasta a lumii față de sărbătoare s-a strecurat și printre noi creștinii. Și am început să neglijăm, fără să ne dăm seama, sărbătoarea aceasta. Vedeți, dacă la Crăciun sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos, la cincizecime sărbătorim nașterea Bisericii. Dacă la Paște sărbătorim ziua învierii Domnului Iisus Hristos, la cincizecime ar trebui să sărbătorim și cincizecimea marchează ziua în care mesajul învierii a început să se proclame și să se răspândească în întreaga lume. Până în ziua cincizecimii, nu s-a predicat despre mesajul învierii. Atunci, pentru prima dată, Petru a stat în fața celor mulți de acolo care erau adunați la sărbătoare și a început să predice despre învierea Domnului Iisus Hristos. De altfel, un pastor renumit din zilele noastre, Francis Chan, spunea așa: dacă eu aș fi Satana, primul lucru ce l-aș face pentru a împiedica răspândirea Evangheliei și creșterea împărăției lui Dumnezeu ar fi să-i conving pe creștini să neglijeze importanța Duhului Sfânt. Primul lucru. Vedeți? Pentru că Satana ar vrea să ne facă să ducem lucrarea Domnului, să împlinim lucrarea lui Dumnezeu prin forțele noastre proprii. Nu prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Și noi, ca și creștini, de multe ori cădem în această capcană și vrem să facem totul prin forțele noastre proprii. Și la un moment dat nu mai putem. Știm și simțim că ne lipsește ceva. Dar, frați și surori, nu ne lipsește ceva, ne lipsește cineva. Ne lipsește Duhul lui Dumnezeu. Ne lipsește puterea aceasta care aduce a treia persoană a dumnezeirii. Neglijându-l pe Duhul lui Dumnezeu și neglijând această putere, noi de fapt îi limităm manifestarea și nu lăsăm să lucreze în viața noastră. Ei, aș vrea în această zi să vorbesc așa cum este normal să vorbim în ziua cincizecimii și nu numai în ziua cincizecimii, dar în mod special în ziua cincizecimii. Aș vrea să vorbesc despre această promisiune pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o și de fapt este ultima promisiune pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o înainte de a se înălța la cer. Sunt ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Dacă aveți o Biblie cu roșu, cu cuvintele Domnului Iisus Hristos în roșu, o să vedeți că acestea sunt ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Și ce a spus? Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim și în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Este ultima lui promisiune. Dacă este ultima, înseamnă că este foarte importantă. Și haideți să ne uităm puțin la această promisiune. Haideți să ne uităm la această promisiune și să vedem dacă se aplică nouă sau nu. Apostolul Petru, după ce s-a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei, acolo am citit în capitolul 2, spune așa, 2:38, pocăiți-vă, le-a zis Petru, când ei au spus ce să facem. Și fiecare din voi să fie, primul rând, botezat în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Asta a fost primul lucru. După ce vă pocăiți, după ce credeți în Dumnezeu, sunteți botezați în apă. Apoi, adică după ce te-ai botezat, veți primi darul Duhului Sfânt. Căci, spune în versetul 39, făgăduința aceasta este pentru voi. Care voi? Oamenii care l-ascultau pe Petru. Pentru copiii voștri. Cu alte cuvinte, nu se termină acolo. Și apoi, pentru toți cei care sunt, ce sunt departe acum, adică cei de la Agape, nu? Care suntem aici. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Știți ce înseamnă aceasta? Înseamnă că promisiunea Domnului Iisus Hristos se aplică astăzi, se aplică cu noi, se aplică cu toți copiii lui Dumnezeu. Este o promisiune care trebuie și poate să fie împlinită în viața noastră. Acum, eu mă uit peste dumneavoastră și văd aici în biserica noastră că suntem oameni cu mai multe, cu diferite backgrounds. Unii avem background baptist, alții poate ortodox, alții background, cei mai mulți dintre noi avem background pentecostal și noi ne-am obișnuit cu această promisiune. Pentru noi nu este o noutate ceea ce vorbesc astăzi. Însă poate pentru unii este o noutate. De aceea, s-ar putea ca pentru cei care suntem pentecostali mai vechi, ceea ce spun astăzi să fie repetitiv. S-ar putea ca tot pentru oameni din aceștia, pentru oameni ca dumneavoastră, ceea ce spun astăzi să fie puțin ciudat. Pentru că am avut noi felul nostru de a înțelege experiența Duhului lui, cu Duhul lui Dumnezeu, botezul lui Duhului lui Dumnezeu. Dar aș vrea în această zi, haideți să ne adâncim puțin în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem dacă promisiunea aceasta este a noastră, este pentru noi. Și promisiunea, de fapt, a Domnului Iisus Hristos a fost, voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, pentru că fapte 1:8 este definiția botezului cu Duh Sfânt. Voi veți primi o putere și îmi veți fi martori. So, în această zi, mai mult ca și un studiu biblic, dacă vreți, foarte simplu, primul lucru care vreau să punctez în această zi este ce nu este botezul cu Duhul Sfânt. Ce nu este botezul cu Duh Sfânt? Noi toți avem imaginea noastră despre botezul cu Duh Sfânt. În primul rând, botezul cu Duhul Sfânt, și vă rog să fiți atenți, mai ales cei care suntem, ne-am născut în familie de pentecostali, nu este nașterea din nou. Botezul cu Duhul Sfânt nu este nașterea din nou, sau nu este ceea ce în termeni teologici se numește regenerare. Nu este asta. S-a strecurat și sper să nu mai fie cazul. Eu și anul trecut am vorbit despre lucrul acesta la noi la Agape, dar am zis vreau să vorbesc și anul acesta puțin despre lucrul acesta. S-a strecurat o idee mai veche, o idee pe care poate părinții noștri, bunicii noștri au preluat-o. Dacă nu vorbești în limbi, nu ești mântuit. Asta nu este biblic, frați și surori. Nu este biblic. S-a făcut confuzia că botezul cu Duh Sfânt înseamnă naștere din nou. Nu este biblic și nu este nici logic. Și vreau să vă provoc oarecum. În ce an sau în ce secol sau cam când a început mișcarea pentecostală peste lumea întreagă? peste 100 de ani, 1906. Practic, în 1901, la 1 ianuarie 1901, a rămas în istorie, a fost botezată prima femeie, numele este Agnes Osman, undeva în Topeka, Kansas, a vorbit în limba chineză. Și imediat pastorul de acolo, îl chema Charles Parham, a spus: asta este, asta este botezul cu Duh Sfânt, de acum încolo putem să misionăm în lumea întreagă, nu mai trebuie să învățăm nicio limbă străină, că Duhul Sfânt ne învață automatically, instantaneu, și putem să, să predicăm în lumea întreagă. Yeah, right. N-a fost așa. Și nu este așa, pentru că Duhul lui Dumnezeu niciodată nu va încuraja lenevia. Adică, nu mai trebuie să învăț limba chineză, să mă duc să mărturisesc la chinez. Când i-o dă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, au fost instanțe în care Duhul Sfânt a dat pentru o vreme la cineva un insight ca să poată să traducă cum trebuie. Am auzit despre cei care au predicat în Rusia, de exemplu, sau așa ceva, care traducătorul nu era bun și atunci a început să vorbească omul în rusește. Că așa era cu comuniștii. Dar, frați și surori, dacă mișcarea, hai să venim înapoi, dacă mișcarea penticostală a început cu mai bine de 100 de ani în urmă, câți oameni au fost mântuiți din anul 70 până în anul 1900? N-a mai fost mântuit chiar nimeni. În 1900 de ani Dumnezeu n-a mântuit nimeni, că n-a fost nicio botez cu Duh Sfânt. Deci nu este nici măcar logică această explicație. Dacă nu vorbești în limbi, nu ești mântuit. Romani 8:14 spune așa: căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Bun. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere. Adoption. Care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Ce înseamnă asta? Când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră, Duhul lui Dumnezeu lucrează în inima noastră și avem nașterea din nou, suntem născuți din nou. Noi credem lucrul acesta, îi botezăm pe copiii noștri, botezăm pe cei care vin la Domnul Iisus Hristos, pentru că ei spun, cred în Domnul Iisus Hristos, vedem roadele nașterii din nou, îi botezăm. Nu trebuie să confundăm nașterea din nou cu botezul cu Duh Sfânt. Da, frate Crinișor, dar știi, Domnul Iisus Hristos, când s-a întâlnit cu Nicodim, a spus, dacă nu se naște cineva din nou, hai să vedem cum e asta. Haideți să vedem. Ioan 3:3. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Aici este clar, nu te-ai născut din nou, n-ajungi în cer. Agree? Avem nevoie de naștere din nou. Ok, Nicodim este speriat, el n-a mai auzit de așa ceva. Doamne, dar cum se poate un om să se nască din nou, să intre din nou în pântecele mamei? Cum se poate așa ceva? Mergem mai departe, Domnul Iisus Hristos se explică. Ioan 3:5. Ioan 3:5, next verse, come in. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Oh, so, naștere din nou înseamnă să mă nasc din apă și din Duh. Și unii au zis, asta este. Dacă nu te naști din botezul în apă și dacă nu vorbești în limbi, dacă nu ești botezat de Domnul, nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodem nici acum nu știe. Și mergem în următorul verset, la versetul 8, când Domnul Iisus Hristos dă explicația. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Aha. So, să te naști din nou înseamnă să fii născut din Duhul. Înseamnă că nașterea din nou este ceva care Duhul lui Dumnezeu o face în inima ta. Nu este vorba de nicio apă acolo. O, păi stai, frate Crinișor, dar mai înainte, nu asta am citit. Nu se naște cineva din apă și din Duh, pune cam, te rog, iarăși Ioan 3:5. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce facem cu această apă? Despre ce apă este vorba? Și aș putea să vă spun toate interpretările. Vreau să vă spun despre ce apă este vorba acolo. În traducerea în limba greacă, și cei care sunteți aici la Agape știți că eu nu fac abuz de limba greacă. Am învățat-o, am studiat-o, dar nu o să vă dau în cap toată ziua cu limba greacă. Cred că nu m-ați auzit anul ăsta nimic din greacă. Ok? Dacă în traducerea din limba greacă, această frază, apă și din duh, se poate traduce și se traduce și cred că așa trebuie tradusă și vă mai spun, mi-am scris teza de doctorat exact pe acest pasaj. Dacă nu se naște cineva din apa Duhului, dacă nu se naște cineva din apa Duhului, este Duhul lui Dumnezeu comparat cu apă în Biblie? Oh, bineînțeles! Domnul Iisus Hristos în Ioan 7:37-7:38 spune: cine însetează să vină la mine și să bea, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și în 38 spune, vorbea despre Duhul lui Dumnezeu care va fi dat. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos vorbește și spune: hei, Nicodim, ai auzit că Ioan Botezătorul botează? Nicodim știa. Dar ce mai știm noi despre cei care veneau să fie botezați de către Ioan Botezătorul? Chiar am făcut la Marcu, când am vorbit despre Marcu. Veneau la el și Ioan spune: hei, n-ați fost la catecheză. Nu. Ioan le spunea următorul lucru: pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de judecata viitoare? Mergeți înapoi și faceți fapte. Cu alte cuvinte, nu veniți aici să vă scăldați. O scaldă, o baie în Iordan nu face nimic cu voi. It's useless. Nu te ajută cu nimic. Dar vreau să spun ceva, Nicodim. Ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, poți să te botezi de 10 ori. Dacă nu s-a schimbat ceva în tine, nothing. Tu trebuie să te naști dintr-o altă apă. Una care te spală, nu pe din afară, una care te spală în interior. Și această apă este apa Duhului lui Dumnezeu. Această apă te mântuie. Această apă te schimbă. Atunci ești schimbat. Ok, frate Gheneșor, atunci cum rămâne? Încă o dată, trebuie să distingem între lucrarea mântuitoare a Duhului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel care convinge de păcat, este cel care ne schimbă inimile, este lucrarea mântuitoare a Duhului lui Dumnezeu, care este nașterea din nou. Și apoi este o altă lucrare, are multe Duhul lui Dumnezeu. Există lucrarea misiologică. Duhul lui Dumnezeu te pregătește pentru misiune. Voi veți primi o putere și veți fi martori. Sau aici am greșit noi? Că am confundat lucrarea mântuitoare cu lucrarea misiologică. Lucrarea mântuitoare, nașterea din nou, tot Duhul lui Dumnezeu o face. Noi nu ne naștem din nou singur. Eu nu mă pot naște din nou singur. Eu trebuie să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. M-am pus, l-am crezut în Domnul Iisus Hristos și El m-a născut din nou. În inimă. Sunt copilul lui Dumnezeu. Și apoi Duhul lui Dumnezeu face altceva. Mă botează cu Duhul Sfânt, îmi dă putere. Sunt două lucrări, un singur Duh Sfânt. Amen? E clară? I don't know dacă e clară, dar... Am vorbit odată cu un pastor și i-am explicat lucrul acesta și mi-a spus: ok, frate Crinișor, dar măi Crinișor, noi dacă spunem că nu mai trebuie botez cu Duh Sfânt pentru mântuire, tinerii noștri nu o să mai stăruie. Am zis, vai de noi dacă noi cu asta îi speriem pe tineri. Dacă nu vorbești în limbi sau dacă nu ai boteză cu Duh Sfânt, n-ajunge în cer. Ar fi fals, n-ar fi biblic. Let's stick with the Bible, ok? Amen. Mergem mai departe. Ce nu este boteză cu Duh Sfânt, nu este naștere din nou. Numărul 2, nu este o realizare personală cu care trebuie să facem paradă. Nu este o realizare personală cu care trebuie să facem paradă. Uite de la mine, eu-s botezat cu Duh Sfânt, eu vorbesc în limbi. Uite de ce grozav sunt eu. Nu. Nu. În 1 Corinteni 4:7, Apostolul Pavel spune că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai fi primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Cine te face deosebit? Și Apostolul Pavel vorbește unei biserici din Corint, în care era o explozie de daruri spirituale, de fapt au abuzat darurile spirituale. Nu suntem botezați cu Duh Sfânt ca să facem paradă, să ne considerăm noi superiori. Cine suntem noi și cine sunt ei? Nu. Nu este un trofeu pe care să-l agățăm de perete, nu este o jucărie cu care să ne jucăm. Se mai întâmplă în America, în secolul 21, să se joace cu manifestarea Duhului Sfânt, să fugim prin biserică, să ne aruncăm pe jos, să lătrăm, că asta e botez cu Duh Sfânt. God forbid. Doamne ferește. Not in Agape Church, please. Nu este o bijuterie pe care trebuie să o păzim cu sfințenie, pe care să nu o folosim. Nu. Ești botezat cu Duh Sfânt ca să faci ceva. Să lucrezi. Nu este pentru a mă scoate pe mine în evidență, ci pe ceilalți. Așa spune 1 Corinteni 12:7. Domnul Iisus, Apostolul Pavel spune, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Întâi este pentru alții, nu este pentru mine. Al treilea lucru, ce nu este Duhului, botezul cu Duh Sfânt, nu este o soluție magică pentru rezolvarea problemelor spirituale. Nu este o soluție magică pentru rezolvarea tuturor problemelor spirituale. Vezi pe unul care are problemă. Păi sigur că da, asta nu e botezat cu Duh Sfânt și de aia are probleme. Nu? Aș vrea să vă întreb, ce ziceți, Pavel a fost botezat cu Duh Sfânt? Da, Pavel a fost botezat cu Duh Sfânt. Și uitați că a avut probleme și multe încă. Și a avut probleme cu un sol al satanei. Auzi, domnule, cu un sol al satanei nu lăsa în pace pe Pavel, care era plin de Duhul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 12:7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Pavel are o problemă spirituală și se luptă cu ea. E plin de Duhul lui Dumnezeu. Să nu cumva să credem că gata, dacă ești botezat cu Duh Sfânt, nu mai ai nicio problemă, să rezolvă toate problemele. Nu se rezolvă. De altfel, de atunci încep problemele. Apoi, nu este apogeul experienței creștinului. Nu este apogeul experienței creștinului. Mai există, știți dumneavoastră, mentalitatea aceasta, dacă aș putea să fiu botezat cu Duh Sfânt. Și după aceea, după ce vine botez cu Duh Sfânt, slavă Domnului, sunt mântuit, sau dacă nu sunt mântuit, am parte de răpire, auzi? Asta e alta de a noastră penticostală, am parte de răpire. Și am răsuflat ușurat și ne punem în fotoliu nostru, de acum încolo nu mai trebuie să fac nimic, că Domnul m-a sigilat și avem noi, ai. Nu, nu-i pașaportul pentru răpire. Cum? Efeseni 1:13, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Ephesians 1:13, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii voastre, pentru ce? Pentru răscumpărare. Dar ce înseamnă răscumpărare? Înseamnă răpire? Răscumpărarea e parte din mântuire. Asta este arvuna. Dar noi am făcut din ea răpire. Nu este apogeul. Acum când ajung acolo, apoi eu sunt cel mai mare, cel mai spiritual dintre toți. Câți dintre noi n-am văzut, frați și surori, frați în vârstă, bunici, părinți, oameni care după ce au fost botezați cu Duhul lui Dumnezeu, s-au dus. Au căzut. De ce? N-au vegheat. Ok. Îi văd pe frații mai în vârstă că deja sunt supărați pe mine de tot. ce nu este botezul cu Duh Sfânt. Haideți să vedem ce este botezul cu Duh Sfânt. Ce este botezul cu Duh Sfânt? Numărul 1. Botezul cu Duh Sfânt, așa cum deja am spus, este o putere divină, o putere cerească pentru a mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. Asta este botezul cu Duh Sfânt. Fapte 1 cu 8, nu? Voi veți primi o putere și veți fi martori. Iisus a numit aceasta îmbrăcare cu putere de sus. Aceeași promisiune a fost făcută în Luca 24 cu 49 și mă bucur că acum două săptămâni fratele Ovidiu Raț a predicat despre același subiect. Și iată că voi trimite peste voi, spune Domnul Iisus Hristos, făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Aveți nevoie de o haină specială. Rămâneți, apoi veți merge și veți predica Evanghelia. Înseamnă curaj pentru a participa în mod activ în lucrarea lui Dumnezeu. Un curaj care vine peste tine. Nu mai îți este frică ce o să spui la prietenul, ce o să spui la cel pe care Dumnezeu ți-l aduce înainte. Vai, Doamne, dar eu habar n-am ce să spun. Eu vreau să-l aduc la biserică să audă predica. Nu, 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 tu trebuie să-i spui. Nu-ți mai este frică să mărturisești colegului tău de la școală, colegului tău de serviciu, pentru că ai această putere, ai acest curaj care s-a văzut în viața apostolilor după ce a venit Duhul Sfânt peste ei. Fapte 4 cu 13. Când au văzut ei, adică cei din Sinedriu, din Sanhedrin, îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, adică îndrăzneala lor, s-au mirat. Întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Îndrăzneala acestor oameni, lui Petru i-a fost frică acolo la focul acesta în fața unei slujnice. Și după ce Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, a avut această îndrăzneală. În textul pe care o să citesc diseară, pentru că diseară vreau să predic despre același lucru, în fapte 4 cu 29... Când s-au rugat ucenicii după ce au fost bătuți de către cei din Sinedru, după ce au fost persecutați, uitați ce spune. Și acum, Doamne, fapte 4 cu 19, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala, cu toată îndrăzneala. Ultimul verset din Faptele Apostolilor, ultimul verset din Faptele Apostolilor. Fapte 28 cu 31, uitați ce spune despre Pavel. Pavel propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala. You need boldness. And that comes from the Holy Spirit. De aceea misionarii penticostale au avut așa mare succes, așa mare propășire pe câmpul de misiune, pentru că au avut acest curaj inexplicabil, inexplicabil, de a putea să ducă Evanghelia, de a putea să meargă cu Evanghelia mai departe. M-am bucurat când fratele Medit a spus despre modul în care Dumnezeu a lucrat acolo unde ei și-au zidit biserica, în mijlocul acestor duhuri demonice de la vudu, când puterea lui Dumnezeu s-a manifestat prin ei în locul acela. Ați auzit? Fiul unui vrăjitor sau vrăjitoare s-a convertit la Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că a fost putere acolo, binecuvântat să fie numele Lui. O putere divină pentru a mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. Nu mai ne este frică de toți demonii din lumea aceasta. De ce? We have power, we got power. It is the power of the Holy Spirit. Amen? Number two, ce este? Este ușa ce facilitează, adică ușurează primirea altor daruri spirituale. Odată ce ai primit botezul cu Duh Sfânt, vin și alte daruri. Vin. Te umpli cu Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă, știți ce înseamnă? Că nu mai ai control asupra ta. Duhul lui Dumnezeu te controlează, te direcționează. Văd că mai sunt aici tineri și vreau să mai dau exemplul acesta. L-am mai dat încă o dată și îl mai dau și anul acesta, pentru că de multe ori noi greșim, noi păstorii. Dacă ne-am repetat ceva, nu vrem să mai repetăm altă dată. Nu, nu e bine. E bine să, dacă ți-aduce aminte, dacă Duhul lui Dumnezeu ți-aduce aminte, spune-i. Ce înseamnă a fi călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Apostolul Pavel spune, nu vă îmbătați de vin. Nu vă îmbătați de vin. Asta este destrăbălare. Ci fiți plini de Duh. Ce înseamnă să fii beat? Ce înseamnă să fii beat? Nu trebuie să ridicați mâna sus care v-ați îmbătat sau nu. Eu vă spun că m-am îmbătat. Când am avut 14 ani, am prins o bere și m-am îmbătat. Și i-am spus și copilului meu să știe că nu sunt supra-sfânt. M-am îmbătat. Știți ce s-a întâmplat când m-am îmbătat? N-am mai avut control asupra mea. Nu mai puteam să mă duc eu cum vreau. Mă ducea berea. Și mă duceam așa. Alcoolul a avut control asupra mea. Nu eu. Și Apostolul Pavel se folosește de această ilustrație, care nouă ni se pare foarte ciudată. Și spune, fiți plini de Duh. Când Duhul lui Dumnezeu te umple, tu nu mai ai control asupra ta. Duhul lui Dumnezeu te controlează. Asta înseamnă să fii plin de Duh. Amen? Noi ne imaginăm că poate, așa că suntem ca o sticlă din aia, mai era mai de mult în România. Mai știți când era în România sticla aia, ca o femeie, așa, o țărancă de aia, așa era sticla făcută. Și așa ne gândim, că sticlă și atunci Dumnezeu toarnă nouă. Să fim controlați de Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă. Dumnezeu toarnă, Dumnezeu umple, Dumnezeu lasă daruri spirituale și ai nevoie de lucrul acesta. Nu noi îl avem pe Duhul lui Dumnezeu, ci El ne are pe noi. Amen? Este ușa ce facilitează primirea altor daruri spirituale. Al treilea lucru este punctul de tranziție. Punctul de tranziție de la o viață mediocră la una extraordinară. De la o viață mediocră la una extraordinară. Galateni 5:16. Zic dar, umblați cârmuiți, walk in the Spirit, guided by the Holy Spirit, și nu împliniți poftele firii pământești. Și noi avem atâta problemă în viața noastră de credință. Nu numai tineri, dar tineri în mod deosebit. Sunt atâtea lucruri, faptele firii, pe care Pavel le dă acolo după aceea ca un exemplu. Nu putem să avem o viață victorioasă, nu putem să biruim păcatul. Și Apostolul Pavel spune, umblați cârmuiți de Duhul. Lasă Duhul lui Dumnezeu să take over. Asta nu înseamnă să fii un carismatic, să... Nu, lasă Duhul lui Dumnezeu să take over. Și viața ta mediocră, viața ta, aia care era obișnuită, devine neobișnuită. Viața ta se transformă de la natural la supranatural. Tot Apostolul Pavel spune în Galateni 5:17, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face ce voiți. Este un war. Inside of you, inside of me. Firea pământească, Duhul, ei se bat. Dar în momentul în care Duhul lui Dumnezeu takes over, atunci se întâmplă ceva. Tu ai o viață extraordinară. De aceea și de seară mesajul meu va fi tot așa. De aceea vă spun tinerilor, de aceea vă spun, you go outside, you go to different churches. Vedeți bisericile astea, big churches, cool churches. It's so cool, flashy, everything is nice. You go there, one person prays and that's it. And you know, nice, everything is organized. Let me tell you something. It comes so close to a show. I'm not saying it's a show. I'm not saying it's a show. It comes so close to a show. You go home, you're empty. There is no transformation. And that's why. De asta, our purpose, my purpose, este să nu uităm lucrul acesta, să nu scoatem Duhul lui Dumnezeu din trăirea noastră personală, din trăirea noastră spirituală. That's my concern. If you go to a church, to an American church, I'm not saying it's wrong. Please, please, hear my heart. Make sure they believe in the power of the Holy Spirit. Make sure they experience that. Amen? Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Ultimul lucru este mantaua spirituală a lui Iisus, așezată pe umerii ucenicilor săi. Mantaua spirituală a lui Iisus, așezată pe umerii ucenicilor săi și a urmașilor săi. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat când s-a ridicat Ilie la cer? Când Ilie s-a ridicat la cer, a aruncat mantaua. Și Elisei, Elisha, a luat mantaua aceea. Why? El trebuia să continue lucrarea pe care Ilie a început-o. Frați și surori, Agape Church sau whoever is here, Domnul Iisus Hristos a lăsat mantaua, s-a ridicat la cer și a trimis mantaua aceasta. I-a trimis-o nouă. De fapt, Domnul Iisus Hristos spune în Luca 4:18, când își începe lucrarea, fiți atenți, cum începe Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Dumnezeirii, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Adică Domnul Iisus Hristos, El care este Fiul lui Dumnezeu, a avut ungerea aceasta Duhului lui Dumnezeu ca să-și înceapă lucrarea. Apostolul Petru când îi predică lui Cornelie, când îi predică lui Cornelie, îi spune așa: nu știți, nu vă amintiți și vreau să vă spun cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, Acts 10:38, pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Adică Domnul Iisus Hristos a avut nevoie și a folosit această putere. Și în Fapte 2:33, Apostolul Petru când se ridică și are predica lui din ziua cincizecimii, știți ce spune? Știți ce spune? Și acum, odată ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului, ce a făcut? A turnat ce vedeți și auziți. S-a înălțat și a turnat. A aruncat mantaua. A aruncat mantaua. Și în această zi aș vrea să te întreb dacă ai ridicat această manta. Am ridicat-o, frate Gânișor, acum 20-30 de ani. Și eu, acum 30 de ani. Și ce-am făcut cu ea? Ce ai făcut cu ea? Ar fi bine să o folosesc în fiecare zi. Știți ce mă doare oarecum? Mă doare când văd părinți sau bunici care spun: unde este Dumnezeul lui Ilie? Kind of. Nu mai sunt botezuri cu Duh Sfânt, nu mai sunt lucrări, nu mai este cu tare și nu mai este cu tare. E adevărat. Parcă nu mai este. Dar vreau să vă spun și vreau să vă întreb: unde sunt frații care vin la rugăciune și se unesc în rugăciune și cer? Unde sunt? Te rog să nu spui că nu este dacă tu nu te prezinți la rugăciune. Despre asta voi vorbi diseară mai mult. Miercurea este rugăciune. Miercuri va fi rugăciune. Noi vom fi acolo. Duhul lui Dumnezeu va fi acolo. Dar e nevoie de noi, e nevoie de de o dorință, nu să ne gândim la trecut, ci mantaua aceasta să o îmbrăcăm noi și să le demonstrăm copiilor noștri în viața noastră că mantaua n-are găuri. Că mantaua încă dă putere. Că prin mantaua aceasta, prin puterea Duhului Sfânt, se fac încă miracole. Duhul lui Dumnezeu lucrează în mod deosebit. Noi avem datoria să continuăm lucrarea Duhului, a Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Am început vorbind despre sărbătoare și vreau să închei oarecum în tonul acesta al sărbătorii. La Crăciun ce s-a întâmplat, frați și surori? Domnul Iisus Hristos s-a născut. Ce a făcut omul? Ce au făcut păstorii? Au venit, s-au închinat, s-au uitat. Omul a fost spectator. La Paști, la învierea Domnului Iisus Hristos, ce au făcut oamenii? Au venit, l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, n-au crezut, au fost spectatori. În ziua cincizecimii, ce s-a întâmplat, frați și surori? Au mai fost spectatori ucenicii Domnului Iisus Hristos? Nu. Pentru că sărbătoarea cincizecimii marchează începutul unei ere în care creștinul nu mai este spectator. Creștinul este participant. Și sărbătoarea aceasta a coborârii Duhului lui Dumnezeu este sărbătoarea care ne invită, ne trage înăuntru. Hey, no longer a spectator. Scuzați-mă acum. Am început să vorbesc în limba acum. No longer un spectator. Tu trebuie să devii participant. Și la asta ne-a chemat Domnul. Ultima promisiune a Domnului Iisus Hristos s-a aplicat la tine? S-a aplicat la mine? Oh, acum 20 de ani. Nu, lasă-mă cu 20 de ani, cu 30 de ani. Copilul tău nu știe de aia. Nu. Duhul lui Dumnezeu nu s-a schimbat? Dumnezeu nu s-a schimbat? Făgăduința aceasta, a spus apostolul Petru, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care acum sunt departe în Yorba Linda, California, 2014. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să cântăm încă o dată, este un duh ce adie. Haideți să chemăm Duhul lui Dumnezeu peste noi, haideți să chemăm Duhul lui Dumnezeu în inima noastră. Haideți să privim în cuvântul lui Dumnezeu, la promisiunile Lui. Nu trebuie să ne sperie această promisiune. Nu este ceva care este doar a penticostalilor, este pentru toți creștinii. Este pentru copiii lui Dumnezeu. Și de aceea în această seară, în această dimineață, în mod deosebit și apoi și de seară din nou, vom vorbi despre lucrul acesta. Și nu numai că vom vorbi, aș vrea în mod deosebit să experimentăm adierea Duhului Sfânt și să marcheze ziua de astăzi. Un nou început pentru Biserica Agape, pentru viața ta. Haideți să cântăm împreună.